Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна окуяларына күзөтүү. Татар окутуучулары интернетне маалымат алуу үчүн гана түгел, өз билимдерин ортаклашуу үчүн да куллана. Шулай ук бүгүн сизне быйылгы салат алганларынын бирсине сафарга алырбыз. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы шоумен Зүлфәт Зиннуров. Хөрмәтле тыңлаучылар, башта Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган төп темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атна Татарстанга зур кайгы китерди. Узган якшембе 10-нчы июль көнү Иделде Булгария кимеси батты. 2-3 минут ичинде суу астына кеткен бу кимеде болгон 208 кишинин 79-у гана исен калды. 15-леп кишинин мейити эле да табылмаган. Өлүшлөр арасында балалар көп иде. Куткарылган балалардын бир нечеси жетим калды. Лицензиясы болмаган карап нече кетип сафарга чыга алды? Ким мага рөхсөт берди? Кеме нече кетип порттан козгала алган? Рөхсөтү болмаган карап караган ширкет менен ким келишүү түзгөн деген суроолор жоопсуз кала. Текшерүү давам этем. Фажиганын шахитлери гана эне Русиядагы төрөлөрүнүн гамсызлыгы һәм халыкка бейтарафлыгы турунда сүйлөдү.
Ишигинде ярдәмне менә башка пассажир кимелер күрсәтте булып чыга бидиме. Арабелла белән безнең мичи бар. Ярдәмгә бидинде башка кимелер, тизрәк киритүн кимелер килергә тиеш сыман бидинде. МЧС кимелери килеп җитәргә тиеш иде бидинде. Караганда. Ләкин иң сәйри менә шунда ул безнең метеорда ул бит инде бик әкрен йөри торган прогулочный бит инде. Әле ул безне Казанда калдырып, кире шунда китте. Ишегинде тоткару эшләрен шулай ук теге бик яңа булмаган, бик тиз булмаган, гомумән кеше коткару өчен киленмәгән кимәләр шул эшне башкарып йөри.
Болгария фаҗигасы татар дөньясында тетрәндерде.
Ишетәсеңме балам, яңгыр ява, шулай үксеп елый күк ана, яңгыр булып җиргә халалардан. Синең ишен түккән яш тама. И тургайлар җырлый, и каеннар шаулый, җилләр тарый кылган чәчләрен. Ишетергә ишетәм, күрергә дә күрәм. Синсез тапмыйм җәйнең ямнәрен. Сугышсыз кабирләр, назларсыз бәгырләр. Ни булды соң сезгә, кешеләр? Тик үлем алдында мин кешесез, син безсез, без синсез.
14 июльдә Казанга Россия премьер-министры Владимир Путин килеп китте. Казан кирмәнендә ул рәисле киткән хөкүмәт комиссиясе утырышында Болгария карабында халек булучыларның гаиләләренә матди ярдәм һәм халекәт нәтиҗәләре тикшерелде. Шундый зур фаҗига кичерүгә карамастан, Казан бу атнада тиз йөрешле катерлар ярышын уздырудан баш тартмады. Бу елларда Казанда Формула 1 класслы катерлар арасында дөнья беренчелеге үтә. Татарстан башкаласында беренче тапкыр оештырылучы әлеге ярышларга дөньяның 8 иленнән 9 такым катнаша.
Ярышлар билгеле булганча иң могҗизалы һәм иң серле күлләрдә узачак ул да Боз Кабан күлендә. Ярышларны Планета Фитнес һәм Гляскар Камал театры каршында карарга мөмкин булачак. Шулай ук түләүле площадкаларда каралган. Билетларның бәясе 1100-дән алып 3000-гә хәтле. Тамашачыларның төгәл саны билгесез һәм кеше бик күп булачак дип көтәбез. Бу ярышлар алар Татарстан Республикасы яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы хезмәттәшлеге шулай ук дөнья күләм суматор спорты берлеге ярдәмендә оештырыла.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның икенче башкаласы дип аталган Стәрле тамак шәһәрендә урам җыен узды. Анда меңнән артык кеше катнашты. Чараны Башкортстан һәм Стәрле тамакның кеше хокукларын яклаучылар, Сул фронт хәрәкәте, Теләктәшлек, Халык хәрәкәте һәм Яблоко фирқасы бүлекчәсе оештырды.
Халыкның бригада трибуниясе булды основном шул инде. ЖКК вопросы әйттіләр, үйтіп, администрация отырған чиновниктар шығып, қолықта бірендерсе әйттіләр, демейт, ұйдадылар, но администрациядан бір кеші де шықпады қолықтарына.
Тағын бір атына мінен шулай ұзып та кетті құрметті тыңлаушылар. Нендейдір уақиғалар яки хабарлар турында білмей, ішітмей қалған болсағыз, біздің интернеттағы сәхифеден қорағыз, ұқағыз, һәм бізге язығыз. Адресіміз ozatlik.org.
Татар оқытушылары интернетне мәгълүмат туплау өчен генә түгел, үзара аралашу, үз белемнәрен башка оқытучылар белән уртаклашу өчен дә куллана башлады. Шундыйларның берсе Гүлназ Җәлилева, Азатлык радиосының татар интернетына багышланган пәрәвүз тапшыру кунагы. Тапшыруны Раил Гатауллин алып бара.
Бүгінгі татар интернетінде оқушылардан қала сан яғынан ең көбі мұғайын оқытушылардыр. Оқытушылар арасында мектепте білім беру үшін мәлімет іздеуден қала ғұмен өздерінің сайтлары, өздерінің қызметлері білен өздері мәліметіні башқаларға жеткізе тұрған, һәм шушы бай мәлімет білен башқаларға орталаша тұрған көп кенә татар оқытушылары өсіп келе. Инде бу өлкәдә безнең шактый зур эшләр башкарган укытучыларыбыз бар, һәм әлеге тапшыруга без шушындай аксакалларның берсе дип әйтәгендә Гөлназ Җәлилеваны чакырдык. Хәзерге вакытта бик күп татар укытучылары нәкъ сезнең хезмәтләрегездән файдаланалар. Интернет челтәрендә сезнең сайтлардан, шәхси сайтларыгыздан, башка сайтларыгыздан файдаланалар. Менә шул турда күбрәк мәгълүмат әйтеп китсәгез иде.
Минем интернет белән танышуым 2008 елда башланды. Ярты ел үткәннән соң бөтен дөнья челтәрендә үз сайтымны булдырдым. Гап-гади кызыксынудан, минем өчен яңа булган өлкәдә белем аласы килүдән башланып киткән шөгыл инде бу. Татар теле укытучы Җәлилева Гүлназ сайты дип аталучы проектта минем 15 еллык эш тәҗрибәм, эзләнүләрем, табышларым урын алып бара. 3 ел эчендә әлеге сайт бик күп материал белән байытылды. Һөнәрдәшләр, хезмәттәшләрем белән аралашу, танышу мөмкинлеге бирде. Укучыларыма, ата-аналарга җиткерәсе килгән кызыклы мәгълүматларны да мин бергә тәкъдим итә алам. Гомумән, кешеләргә әйтер сүзе, вакыйгаларга үз мөнәсәбәте, дөньяга гаме булган һәр кешенең, бигрәк тә укытучы шундый кеше бит инде ул. Шәхси сайтта, интернетта үз мәйданчыгы булырга тиеш дип саныйм. Укытучы һөнәре иҗади һөнәрләрнең берсе бит ул. Мәктәптә үткән бер көндә, бер дәрестә, бер чарада, бер кайшанда берсенә берсе ошамый. Шәхси сайтым миңа һәр вакыт үсештә, эзләнүдә булырга ярдәм итә. Һөнәремә дә, укыткан предметыма да, укучыларыма, алар белән эш алымнарына да башка күзлектән карарга этәргеч бирә. Интернетта сайт тоту вакытны күп ала, түгел сабыр булуын таләп итә торган шөгыл. Шулай булса да, сайт минем эшемдә ярдәмчем, һөнәри яктан үсәргә ярдәм итүче, эшкә стимул бирүче чаганак дип әйтә алам. Соңгы елларда мин электрон чаганакларны уку-укыту процессында куллануның, укучыларны актив эзләнүгә җәлеп итүнең юлларын өйрәнәм. 2009 елда нигез салынган Мөслим төбәге фольклор исемле интернет проектына шушы эшемнең уңай тәҗрибәсе дип саныйм. Аңлагансыздыр, әлеге сайт эшчәнлеге укучылар эшчәнлеге белән тыгыз бәйләнгән, ягъни монда фольклор материалларын эзләүче, туплаучы, цифрлаштыручылар да укучылар үзләре. Мин бары җитәкче генә дип әйтәсем килә. Халкыбызның борын-борынгыдан килгән рухи мирасын, халык иҗаты җәүһәрләрен туплау балаларыбызда туган телебезгә, халкыбызга мәхәббәт тәрбияләүдә ярдәм итә. Эзләнүгә, уйлануга, даими белем алуга этере, лингвистик сизгерлекләрен арттыра, гомумән, гәмле, игътибарлы, кешелекле булырга өйрәтә. Безнең максатыбыз да шул бит инде. Әлеге проектны мин үз эшемдә отышлы алым дип саныйм һәм ул дәвамлы булыр дип ышанам.
Анда укучыларның хезмәтләре кулланыла дип әйттегез. Инде радио тыңлаучылар әйтеп киләсе килә. Мәсәлән, укытучы инде мәктәп кысаларында тәҗрибә алмаштыра мөмкин башка укытучылар белән. Инде нинди конференциялар булса, район, республика кысаларында әмин инде сайт ясау. Ул хәзерге вакытта гомумән бөтен дөнья буенча шундый тәҗрибә алмаштыра мөмкинлек бирә. Һәм инде менә бу өлкәдә укучыларны да катнаштырып җибәрдегез, әйме? Укучылар өчен ясалган хезмәт һәм аларның хезмәтләре шул очракта башка Түбек оқушылары. Мәселен, біздің айтып кетесіз келе, Орша районынан Илфар Айыпов, Сабадан Булат Шакиров, Нары Балташтан Рахат Абы Зарипов инде башланыштарда тұрған. Мен Рахат Абының башқа район, башқа түбеклерден де олимпиадалар ұйыштырып, шундай башқа район оқушыларын да жәлеп ете ала. Мүслим Түбек фольклорына келген шағында башқа район оқушыларын ничек те болса қызықсынып кеткен бар ма, элемтелер болғаны бар ма сіздің?
Бізге оқушылардан әлі андай фикірлер келгені жоқ, ләкин оқытушылар арасында, оны ғади қолданушылар, ұлы яшта кісілер арасында бізге рахмет сөздерін айтушылар бар. Өзі біздің районнан шығып кетіп басқа түбеклерде жүруші райондашларымыздан жылы фикірлер іштебіз. Олардан түрлі тәкдимлерде кіре. Мәселен, мен өзім Рүстем Серваров білен оралашуға тергіш берді мені бұл сайт. Оның ердемі білен сайтымызға Мүслім түбегіндегі оздырылған Мүслім кішілері, Мүслім районы кішілері жырларын орнаштырдық, оларының сөзлерін бердік.
Сіздің сайтлар бік яқшы сұрап білен ясалған істәлігі яғынан бүтін яғынан да енді көп күне түрлі бәйгілерді де білімжі қарларында зенгілерге еладылар алар. Шыны башқа бәйгілерді де шылай дайымы зенгіп келелер. Бәке яңа нендер сайт ясауға планларыңыз бардыр, яйсе яңа нендер басқа мінерге есеплеріңіз бардыр әлігі сайтлар білен.
Интернетта өз ресурсын орнаштыру әлі бұл бик тор юнәліш деп ойлайм. Менә интернет ресурсларын нәқ менә оқушылар белән эшләү юлларын күбрәк күрсәтү, оқушылар белән эш алымнарына кертеп җибәрү менә бу перспективлы юнәліш деп саныйм. Чөнки оқучы кашын кызыксына, оқучы үзе эшләгән вакытта гына нәрсә белән дә кызыксына башлый. Менә бу файлклор сайтына балалар үзләре язып килгән әкиятләрне, әбиләреннән сөйләткән төрле хатирәләрнең аудио язмаларын, менә шушыларны әзерләп кую процессы балалар өчен кызыклы. Әлбәттә, без инде моны дәрестән соң башка бүтән вакытларда үзебезнең үйдәге шәхси техника, компьютерлар аша эшлибез. Алар үзләре шулай яздырып алып килеп эшлиләр. Менә безнең иң зур проблема инде дәрестән соң калып эшләргә, интернетка кереп нәшүше материалларны урнаштырырга, редакцияләргә, җыярга, цифрлаштырырга, ягъни безнең техник мөмкинлекләребез юк. Менә шушы техник мөмкинлекләребезне арттыру максатыннан без инде бөтен Россия күләмендә бара торган мой учитель, минем укытучым дигән зур проектта катнашабыз шушы сайтыбыз белән. Һәм инде без спонсорлар, ниндидер матди яктан тәэмин ителгән кешеләрдән ярдәм көтеп калабыз.
Менә инде мәктәпкә килгән чагында, мәктәптә хәзерге вакытта инде заман артыннан дип әйтик, мәгълүматлаштыру бик нык кирип килә. Татар телендә белем бирүче укытучылар өчен гомумән мәктәптә нинди булса мөмкинлекләр яныннан, компьютер яныннан, программалар яныннан, интернетта ресурслар яныннан хәзер вакытта хәл ничек?
Әйтергә кирәк, соңгы елларда татар теле укытучылары өчен дәресләрдә, дәрестән тыш чараларда кулланырга бик күп электрон дәреслекләр, интерактив дәреслекләр, дисклар, десктоплар кулланырга бик күп файдалы мәгълүмати чыганаклар барлыкка килде. Менә аларны тулы куәтенә куллану өчен кулландыр рәвештә, даими рәвештә, дәресенең кирәкле моментында куллану өчен әйтергә кирәк, безнең мәктәпләрнең матди финанс хәле канәгатьләндермәй дип әйтәсем килә инде. Безнең һәр класста һич югы, менә безнең хәзер инде укытучыларның һәрберсенең шәхси директорлык ноутбуклары бар. Шул ноутбукларны дәресте тулы куәтенә әле эшләтеп җибәрү мөмкинлеге юк. Безгә фронталь укытучылар белән бергә эшли торган форманы куллану өчен генә дә ким дигәндә безгә проектор кирәк һәр класска. Бу инде заман таләбе, чөнки кечкенә генә ноутбук белән хәзер инде 25-30 балалы сыныфта электрон чыганак куллану мөмкин түгел. Белем ру җәмгыяте әзерләгән татар теле дәреслеге минем уйлавымча ул киләчәккә карап эшләнгән электрон чыганак безнең өчен татар теле укытучылары өчен бик яхшы ресурс булып тора. Аның мөмкинлекләре күп, бөтен мөмкинлекләрен дә әле өйрәнеп бетермәгән укытучыларда күптер дип уйлыйм. Шушы дәреслекне тулы куәтенә кулланырлык җиһазларның җитмәве менә дә күп проблема. Бу дәреслек инде балалар белән индивидуаль эш оештыруга да куллану өчен уңайлы. Төрле бәйгеләргә әзерләнү өчен да тирәнтен белем бирә торган мөмкинлекләр дә бар. Бу тәрбиянең формаларында эшенә алган шунсы белән уңайлы. Бала үзенең белемен үзе тикшерә ала, укытучыга да тикшерү мөмкинлеге бирелгән була. Гомумән, вариатив укытуда кулланырга яхшы.
кабинетын жиһазландырып кына әле гомумән бүтән дәресләрен дә биреп бетереп булмый бит. Анда бит информатика ул үзе аерым бер фән, инде кайбер урыннарда ул башлангыч сыныфлардан ук 2-нче, 3-нче, 1-нче класслардан хәтта информатика укытыла. Ә менә бит анда хәзер вакытта биологияны шулай компьютердә укытырга мөмкин, физиканы, химияны һәм башка мәсәлән, аеруча физика, химия өчен инде аның бик зур мөмкинлекләре бар, чөнки күреп тотып карамаган әйберләрне, мәсәлән, астрономиядан төрле планеталарны инде компьютер ярдәмендә эшләргә мөмкин. Шундый шахта, шундый комментларда бик күп шундый сораулар туган бар, инде белем руа язганнары бар укытучыларның гомумән булай гел иштеп торабыз. Татар теле укытучыларына шушы информатика кабинетына керү бәхете күп җирдә тәтеме хәтта. Сезнең якларда бу мөмкинлек ничегрәк?
Бу якта менә мин шәхсән үз исемне әйтә алам. Безнең мәктәп җитәкчелеге укыту эшләре буенча директор урынбасары тарафыннан бернинди каршылык та булганы юк. Ләкин үзегез беләсез, монда инде дәресләрне көйләргә кирәк, чөнки дәресләр туры килмәскә тиеш бит инде информатика укытучысыныкы белән. Һәм инде моны бик еш кулланып була дип әйтмәс идем. Бик кирәк чагында әлбәттә кулланабыз, безгә ул яктан бернинди каршылык та юк дип әйтәсез килә.
Интернет челтәренә ягына әйләнеп кайтыйк. Татар теле укытучылары гына түгел, гомумән укытучылар өчен безнең үзебезнең электрон мәгариф системасы бар бит инде, edu.tatar.ru. Татар телендә белем бирүче укытучылар, татар укытучылары бу ресурстан никадәр дәрәҗәдә файдалана ала һәм анда нинди уңай яклары, тискәре яклары менә татар телендә белем бирүче укытучылар әйтеп итсәгез икән.
Бу электрон система әлбәттә бик күп укытучылар өчен бик уңайлы, зур техник мөмкинлекләре бик зур булган ресурс булып тора. Без андагы ресурслардан файдаланабыз. Бигрәк тә татар теле укытучылары өчен электрон мәгариф системасы, алар тәкъдим иткән ресурслар безнең өчен көтеп алынган ресурс булып тора дип әйтәсез килә инде. Анда тудырылган мөмкинлекләрдән әле тулы куәтенә файдалана алабыз дип әйтә алмыйм. Анда әле хаталар күп, без теләгәнчә эшле дип әйтә алмыйм әле. Бу инде үсештәге ресурс, шулай булгач, без инде алга таба проблемалар хәл ителер, безне ишетерләр, безнең теләкләрне исәпкә алырлар дип уйлыйбыз. Һәм иң куандырганы шул, безнең татар теле һәм әдәбият укытучылары арасында иң күп берләшмә төзүчеләр дә татар теле укытучылары дип әйтәсез килә инде. Һәм укучылар белән факультативлар төзеп, укучылар белән шул факультативлар аша дистанцион белем бирү системасын кулланучы укытучылар да күп. Ресурслар ягыннан килгәндә бик яхшы ресурслар урнаштырылды рус телле укучылар өчен, татар телен өйрәтү ресурслары. Әмма әле татар мәктәпләрендәге татар телле укучылар өчен ресурслар күп дип әйтмәс идем. Әлбәттә, менә безнең татар теле укытучыларын электрон мәгариф системасының бар тик рус телендә генә эшләнгән булуы борчып торгандыр дип уйлыйм мин. Бу минең генә борчу түгелдер. Аның интерфейсы да татар теле укытучылары өчен кимендә татар телен өйрәнүче балалар өчен татарча булырга тиеш дип саныйм мин.
Мәктәпне үзенә әйләнеп кайткан чагында татар телен укыту өчен нинди ресурслар хәзер вакытта файдаланырга мөмкин реаль?
Мин бу ресурсларга сылтаманы үземнең сайтымда да, аннан соң без инде узган ел ачып җибәрдек Мөслим районы татар теле һәм әдәбият укытучыларының үзләренең сайтларын. Менә шушы сайтларда, төрле блогларда кайда мөмкин, шунда барысына да сылтама биреп барырга тырышам. Үзем кайда нинди яңалык күрәм, барысында күрсәтеп барырга тырышам. Яңалык буларак та аралашам, шушындый яңа ресурс бар дип. Минем укучылар һәр төрле яңа татар телендәге һәр төрле яңа ресурс белән таныш, файдаланалар. Мин аларга дәрестә дә тәкъдим итәм, өйгә эш биргәндә дә менә шунда шундый әйбер бар дип тәкъдим итәм. Ул яктан минем сайтка кирип карарга кирәктер дип уйлыйм.
Яхшы, әлбәттә кирип карарбыз. Интернетта күп утыра торган укытучылар дип әйтә инде арасыннан сез шуларның берсе, интернет челтәрендә хәзер вакытта ниндирәк менә укытучыларга ниндирәк ресурслар җитми, ниләр күрергә теләр идегез, нәрсәләр булсын иде?
Менә 3 ел элек мин интернетка килеп кергәч тә, 3 ел элек белән чагыштырганда хәзер файдалы ресурслар күпкә артты дип әйтәм, ләкин инде теләгән кадәр түгел. Бигрәк тә менә без монографик планда өйрәнәбез, югары сыйныфларда язучылар иҗатын. Без үзебезнең классик язучыларыбызның, әдәбиятка зур өлеш керткән язучыларыбызның шәхси сайтларын күрәсебез килә. әдәби әсәрләрен тоғасыбыз килә. Әлбәттә бар, индидер үз инициативасы белән китапханалар булдырушы, электрон китапханалар булдырушы шәхесләр бар. Аларның хезмәтеннән файдаланабыз инде. Башка мөмкинлек юк. Татар телен өйрәнү өчен ресурслар аз дип әйтмәс идем. Ләкин шулай да җитәрлек түгелдер инде. Ә менә язучылар, китапхана системасы менә буларга игътибар артсын иде инде.
Сезнең шундый иҗатыгызга, шундый хезмәтләрегезгә киләчәктә уңышлар теләп калам, үзегезгә зур уңышлар теләп калам. Инде интернет селтәрендә һәм гомумән республикада, аннан читтә яшәүче төбәкләрдә татар телендә интернет селтәрен гомумән мәгълүмати технологияларына кулланып эшләүче шундый хезмәткәрләребез күбрәк булсын.
Быйылғы сәләт оланнарының берсе Татарстанның Лойыш районы Қомлы Кәуәли бистәсе яқларында, Йылдызлық оланында ұйыштырылды. Йылдызлыққа қунақлар бик еш келіп тұрды. Онда шулай оқ, бүтін дүния Татар Конгресі Бошқарма комитеті уәкілләрі Ирек Шарипов білән Фәрит Уразаевта болып кетті. Сәләт оланынан хәбәршебіз Мәлеке Басыр репортажын тыңлағыз.
Татар Конгрессының башқарма комитеті рәйесі урынбасары Ирек Шарипов сәләткә сәләтле балалар белән танышырға килү мақсаты турында Азатлық радиосына мінәнәрсә диде.
Без бүтін дүния Татар Конгрессы башқарма комитеті әгзәләре, без бүтін татар милли хәрәкәтен қойғыртып тұрабыз, һәм без бик шат бүген татар милли хәрәкәте ул бер хәрәкәт, бердәм хәрәкәт. Әлбәттә, бу бердәм хәрәкәттә төрле оешмалар бар. Әмма алар арасында менә яшьләр оешмалары булу, балалар оешмалары булу ул бик өметле һәм киләчәккә зур өмет итә торган, шатландыра торган әйбер. Сәләт лагерына җыелу, яшьләребезнең шулай барлы ул киләчәктә татар халкының затлы, асыл затларын тәрбияләүдә бик зур мөһим рольгә ия дип уйлыйм. Чөнки сәләт лагерының тарихы буенча да без инде беләбез, менә бүген татар интернетында әйдәп барышы белгечләрнең шактый сәләт лагере аша узган. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында нәкъ менә интернет шелтәрендә аның идеологиясе белән шөгыльләнүче яшьләр арасындагы яшьләр дә алар сәләт лагере аша узган кешеләр. Ягъни менә бу балалар киләчәктә дә бу юлдан талып алмаячаклар. Киләчәктә милли хәрәкәтебезнең дә, милли интеллигенциябезнең дә зур бер өлешен тәшкил итәчәк яшьләр бу. Шуңа күрә без инде алар белән бүген үк танышып куярга булдык.
Конгресста башқарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Уразаев милләтнең элитасын кем тәшкил итүен, интеллигенцияның бурычы турында, татар халкының телен, гореф-гадәтен саклап калу өчен яшьләргә тәкъдимнәрен җиткерде.
Милли байлыгыбызны, мәдәниятебезне саклап, киләчәктә киләчәк буыннарына нигез салып калдырып, яшьләребез үсеп чыга икән татарга әйләнсә. Әлбәттә, бу милләтнең яшәеше киләчәге булачак. Монда мин кайсы гына Россиянең регионнарына, илләренә, читилләргә барсам да бер генә әйберне куям. Кем ул бүгенге көндә шушы шәһәрдә, шушы өлкәдә татар элитасы? Һәм нинди проблемалар белән яшәй? Милли хәрәкәткә бирергә генә була, бирергә кирәк. Никадәр шушы бирүчеләр күбрәк, шуның кадәр милләт көчлерәк. Һәм менә шушы бирүчеләре аның элитасы, интеллигенция дип атала. Никадәр милләткә бирүчеләр әзәя, шуның кадәр милләт хәлсезләнә. Һәм менә бу сәләт аланы формациясе дә ул милләткә өлеш чыгару. Бу майдан, яшьләребезнең майданы, ул милләтебезнең киләчәге. Әйе, чыннан да шулай. Менә бу көндә мин уже гаилә кора алмыйм, чөнки минем гаиләм бар, балаларым үскән. Ә сез киләчәктә һәр берегез татар гаиләсе кора алырсызмы? Бу бик катлаулы сорау бүгенге дөньяда. Гаилә корасыз икән, сез киләчәктә татар милләтенең яшәешен тәэмин итәчәксез. Чөнки ул гаилә татарның дәүләте. Бу көндә гаиләсендә булганның киләчәге бар. Әйтергә кирәк, менә Финляндиядә яшәүче татарлар турында. Чыннан да алар меңнән кеше, әмма ләкин Европа тегермәнендә, Казанында кайнап та, бүген үзләрен татар итеп сакланып калуының төп нигезендә татар гаиләсе ята. Һәм менә шушы җәмгыят, дини нигездә укмашкан җәмгыят ята. Сез бәхетле, менә шушы лагерьга җыелып, үзара аралашуның кадерен белергә кирәк. Үзегезнең дусларыгызга, туганнарыгызга бу турда һәр вакытта хәбәр итеп торыгыз. Алардагын сәләтле булсыннар. Һәр вакытта дагын тормышта, тормыш курганда өлкән абыйлары белән Татарстанда, татар дөньясында булган потенциал белән багланышта торып, информация биреп һәм алып, гомум бер татар дөньясы булып аларга яшәргә насыйп итсен. Сезгә укуыгызда уңышлар, ялыгыз матур булсын, Ял гына түгел инде бу сезнең өчен яңадан үзегез өстендә зур тырышлык эшләү. Киләчәктә дә мин үлем татар конгрессы белән элемтәдә торырсыз. Чөнки соңгы елларда бер 7 ел без бөтен татар дөньясыннан җыеп Казан югары уку йортларына йөзләгән татар кызларын һәм җигитләрен укырга кертәбез. Мына мин үзем персонально академия культура 8 ел буе һәр елны бер 7-8 баланы укырга кертү буенча кураторство барам. Бу минем өчен бик гади саваплы эш. Мин моны үземә саваплы эш дип саныйм. Әмма ләкин менә күпме балалар шуны укып чыккан, хәзер безнең конгрессыбызга да киләләр, кайткач үзләренең регионнарында да милли тормышын онытмыйлар. Күпләр үзара гаилә корганнары да бар. Буларның барысы да яшьләргә хас күренеш һәм мин сезгә дә шушы теләкләрдә калам.
Инде ничә еллар буена конкуренцияга сәләтле яшьләр әзерләү үстерү мәктәбе эшләп килә. Август аенда сәләт шәхес сменасы. Шуңа күрә барыгыз да рәхим итегез, һәр вакыт аралашып яшик.
Мен Шыгайпы Валия була, минем шунда сұрау туған еді. Бүгінгі күнді, ғымумен келешекті, тотар яшыларына нет тәғдимлер берір едігіз сіз? Тотар тілін үстірді, тотар ғыруф әдетлерін ұнтмасқа, нет тәғдимлер берір едігіз? Рахмет.
Сіздің әйткен сұрауға шул. Әдем боласы табиғаты бойынша өз менталитетінде тәрбиеленге тиеш. Тәрбие. Шулай әйткендегіне ол негізлі, түплі формалаша. Тотар ғайласы болуға тиеш. Оқыған жерлеріңізде үзегез генә булсагыз, якташларыгыз булса, аларны иштирабларга кирәк. Битара булмагыз җәмгыятьтә татар иҗтимагый оешмаларына кирип эшитә белергә кирәк. Дәүләт структураларына эшләгәндә Татарстанда бигрәк тә ике дәүләт теле закончалыгы бар икән, ул законның үтәлешен тәэмин итү өстендә беренче ратта үзегезгә эшләргә кирәк.
Лилия Хасанова Раушан аланының җитәкчесе, фәнни гамәли институтта эшли, Сәләт яшьләр үзәгендә методист. Раушан аланы балаларының нәрсә белән шөгыльләнүе турында сөйли.
Безнең бу елгы Сәләт Раушан аланы ул үзенчәлекле алан, чөнки без республика һәм Россия күләмендәге олимпиадаларында җиңүчеләрне җыйдык. Аларны брендтекләп сайладык. Барлыгы безнең монда 170 бала ял итә. Алар бөтенесе дә татарча беләләр, бөтенесе дә интеллектуаль яктан, иҗади яктан да бик сәләтле. Шуңа күрә дәресләрне дә без аларның сәләтләренә бәйле эшлибез. Балалар безнең математика, информатика, журналистика, инглиз теле, испан теле, психология һәм башка дәресләрдән белем алалар. Абиттан соң алар шулай ук үзләренең күңелләре шәхес булып үсәр өчен төрле очрашулар үткәрәбез без. Ул язучылар, татар халкының күренекле вәкилләре. Шул ук вакытта балалар төрле мастер-классларда катнашалар. Ул бию буенча да, җырлау буенча да, кул эшләре буенча да үзләренең белемнәрен чарлыйлар. Ә кич белән инде безнең төрле интеллектуаль һәм иҗади бәйгеләр үтә. Инде безнең төп максатыбыз киләчәктә безнең интеллектуаль элита, безнең интеллектуаль байлыгыбыз буларак егет-кызларны үстерү һәм шуның белән безнең республикабызны тагын да бер зур биеклеккә күтәрү.
Ә хәзер өлкән әйдәман, әйдәманнар һәм сәлкешләрнең сезгә сәләт нәрсә бирә дигән сорауга җавапларын тыңлагыз.
Курамсын, Надир.
Яхшы балалар белән аралашу, әйдәманнар белән аралашу, кызыклы кешеләр белән сөйләшү. Иң мөһиме аларны дөрес юлны сайлау юлын алар белән эшләү.
Син монда кем булып эшлисең?
Мин монда өлкән әйдәман булып эшлим. Болай мин Казаннан, Казан дәүләт техник университетында укыйм, белем алам. Өченче курсны бетердем инде. Факультет техник информатика һәм кибернетика.
Авырмы балалар белән эшләү?
Юк, монда балалар белән бик кызык. 2006 елда беренче булып мин монда сәлкеш булып килдем. Аннан инде 2009-да һәм 2010 елларда әйдәман булыларга килдем 2 ел. Хәзер инде өлкән әйдәман инде. Өченче дәрәҗә дип әйтеп була инде.
Алдагы елларда нәрсә турында уйлыйсың? Нәрсә турында хыялланасың?
Карарбыз. Әле пока белмим, ләкин инде сәләттә булуым миңа бик ошый, һәм инде сәләттә мин калам дип өметләнәм.
Сәләт миңа яңа дуслар, күңелле тормыш, киләчәккә яңа максатлар, өмет бирә. Инде мин бик күп дуслар таптым, намында бик ошый, һәм икенче елга да килергә телим. Мин Кукмарадан Игорь булам.
Фамилиң?
Смирнов.
Yıldızlık olanın jitekçisi Refkat Sadıqov söyli.
O kişilərə qarab, sıqlanıb, nabarat kümürlər rəhətlənib, yol itib gidə, orqanlar bitib gidə. O his, beni ödüm, bir mindək nə tutulur, bütün kişilə bunda, Səhət Ravşan alında bulan bağlarda, həm bunda işləvşi bir sanalma.
Şulu künni kish bilen Seletke konsert bilen İlnas Safiyulinda kilgan idi. Konserttan bir üzül. Сәләт нәрсә бирә дигән сорауны Илназга да бирдек. Аның җавабы:
Илназ, сине яшьләр бик яраталар. Бүген менә шушында Сәләт аланында чыгыш ясаң, ничек сөйлен?
Мин үзем дә Сәләт баласы, Сәлкеш, теге 2002 елда Сәлкеш булган идем. Аннары гел менә ел саен киләбез кунакка, әйдәман да булып карадык, бала буларак та ял иттек. Шуңа күрә ел саен монда киләм. Монда мин һәр вакыт үземне яхшы хис итәм. Чөнки монда рәхәт.
Нәрсә бирәсең сиңа?
Әлбәттә, алга таба иҗат итәргә көчләр бирә һәм шулай ук бар бер менә үземнең дуслар, яшьтәшләр, яшьләр белән очрашу минем өчен ул ял бирә. Күңел өчен, иҗат өчен, җаным өчен ял.
Казан янындагы Йолдызлык аланына милли оешма вәкилләренең килүе очраклыгына хәл түгел. Милләткә сәләтле һәм югары милли үзаңлы яшьләр кирәк. Казанда андый егетләрнең һәм кызларның да булуы киләчәккә өмет уята. Милли хәрәкәттәге вәкилләрне бигрәк тә яшь буынның милли хәрәкәткә кушылып китүе кызыксындыра. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татарстанда Иске Казан Түгәрәк уен халык иҗаты фестивалының икенчесе узса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Иске Казан Түгәрәк уен фестивале 8-9 июль көннәрендә Орчада һәм Бийектау районындагы Иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында үтте. Бу чарада 350-ләп 20 районнан фольклор төркемнәре катнашты. Тулырак мәгълүмат Наил Аланнан.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә әлеге көнгә кадәр элегелектән килгән халык йолаларын игътибар үзәгенә алган канун кабул ителмәгән.
Рухи мәдәниятне, мәдди булмаган мәдәниятне саклауга бәйле мәдәният турындагы законга үзгәрешләр кертелү көтелә. Менә бу үзгәрешләр кертелгәннән соң безнең Татарстанда бу мәсьәләләрне бик җитди күтәрү мөмкинлегебез булыр дигән өметебез бар. Саклау процессы ул ниндидер чыгымнарны гына түгел, ниндидер кадрларның да әзер булуы һәм шушы кадрларга мөнәсәбәтле ниндидер гамәлләрнең һәр даим булып торуына китерә. Шул гамәлләрнең арасында берсе фольклор төркемнәр булдыру һәм шул фольклор төркемнәрне әлеге гамәлләр системасына кертү шул закон кысаларында үткәрелә ала.
Дип белдерә Җәүһәрова. Республика күләмендә узган икенче фольклор фестивалендә бары тик 20 районның гына катнашуы республикадагы калган башка районнарның халык иҗатын саклауга төшкән эшләре юк икәнне күрсәтеп тора. Халык иҗатын өйрәнүче белгечләр республикада шин фольклор төркемнәре юк дип әйтерлек дип белдерә. Булса да саный башласаң, бер кулның бармаклары да артып калачак. Районнарда үзе шин сәнгатьтә катнашучылар кирәк булганда бүген эстрадада да җырлый, кирәк булса агит бригада белән дә чыгып китә, театрында куя. Инде фольклор фестивале үткәрелә дигәч, борынгы җырларны, әйтемнәрне искә төшереп, анда да катнаша.
100% барлык фольклор коллективлары да чын мәгънәсендә фольклор коллективлары дип әйтә алмыйбыз. Ләкин безне сөендергәне шул, безнең узган ел килгән фольклор төркемнәребез, алар составны бер кадәр үзгәрткәннәр, һәм алар чын мәгънәсендә, мәсәлән, әйтик, Асиновдә Җәүһәр фольклор ансамбле барлыкка килгән. Ул узган елгы фестиваль нәтиҗәсендә. Алар анда булган белән генә килгәннәр иде, ә хәзер менә үзләре эзләнелеп, анда иң сөендергәне үсмерләр, мәктәп балалары рәхәтләнеп татарча капка уенын уйнап күрсәтеп, алар эзләгәннәр, киімдер тіккеннәр, бұл ұйын бойынша шо қадар көп материалдар топлағаннар, һәм алар менә бу номинация, үзәрне шушы номинацияға материаллар әзерләгәннәр. Безнең мақсат балбаққа келгән фольклор коллективларына Татарстанның мәдәни даирәсендә ихтияҗ тудыру. Ихтияҗны бары тик ике фестиваль өчен генә тудырып булмый. Әйтик, менә узган елгы фестивальдән соң Бибинур ансамбленә, ул безнең Лаеш районы Атабай авылындагы Бибинур ансамбле, без фото корреспондентларны алып килгән идек. Чит илләрдән җыелган Тюрксой аша булган фото художникларның. Менә шуннан соң Бибинур ансамбле бүген тур бизнеска әкренләп кереп китте. Алар белән бу ел бер тур оператор 4 тапкыр эшләгән.
Ди Җәүһәрова. Шуннан да гасырлар буе буыннан буынга күчеп килеп, шөкер әле дә югалып бетә алмаган халык иҗаты бары тик ниндидер фестивальләр һәм анда урыннар алып кайту өчен генә кирәк сыман. Республикада яшәүчеләрнең гайры күп өлеше әлегә фольклорның нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермей. Татарның асылын саклаучы йолалар буыннан буынга күчсен өчен аны телевидениедә күрсәтмәй, радиода да халык иҗатының бүгенге хәленә багышланган проблема әмле тапшырулары йыштырылмай, бәйет мөнәҗәт халык җырларын башкаручылар һәр даим чыгыш ясап тормый. Бүген фольклорны саклау күбрәк аның әһәмиятен аңлаган коллектив җитәкчеләре өстенә төшә. Быелгы фестивальдә балалар фольклоры да сәхнәгә менгән.
Кабар районының кеше шыңар авылында Кас канаты балалар ансамбле, балаларның йомырка җыю күренешен менә татарларда хәзерге сакланып калган 1 май бәйрәме көнне хәзердә күп кенә авылларда, күп кенә районнарда йомырка җыю гадәте бар. Менә шу йомырка җыю күренешен балаларның шаян такмаклары белән, уеннары белән, шунда ук үртәүчләре белән, санамышлары белән, җырлары белән бик матур итеп күрсәттеләр. Бүген бик сөенеп тагын 7-нче номинацияда өстәдек. Ул балалар фольклоры дигән номинация. Без менә бу номинацияне бөтен Россия татар фольклор фестивале түгәрәк уенда да кертәчәкбез.
Түгәрәк уен быел 15-18 сентябрьдә Пермь шәһәрендә узачак. Русия күләм татар фольклор фестивалының 4-нчесе булачак ул. Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда да Свердловский өлкәсенең данлыклы Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбленә көндәш булырдай төркем камилләшеп килә.
Чермешән районыннан бик көчле коллектив катнашты. Ул Мурзая дигән коллектив, алар ипи басу дигән йоланы күрсәттеләр. Һәм бу йола эчендә Чермешән районында яшәүче мичәрләрнең җырлары, биюләре, уеннары, әйтешләре барысы да булды.
Дип белдерде Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Альбомымны мин аңа Татарстан Республикасы һәм Русия Федерациясының атказанган укытучысы 21 ел Соба районы мәгариф бүлеген җитәкләгән 2010 елның 19 гыйнварында бу дөнья белән бик иртә хушлашкан әтием Зиннуров Шамил Зиннур улы истәлегенә багышлыйм. Урының оҗмахта булсын әти. Без синең исемеңә тапшырмабыз диелгән Зөлфәт Зиннуровның әтисенә багышлап чыгарылган өр яңа җыр җыентыгында. Зиннур Азатлык радиосының чираттагы кызган таба тапшыруу кунагы, сүз яңа альбом һәм Зөлфәт Зиннуровның иҗаты турында барыр. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең дә безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялгышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиешле планлаштырылган иде һәрхәлдә. Шулай итеп, әмма ләкин инде аның төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты. Аннан соң бит инде яңа гына үйләнгәч, яш гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде, инде ниһаять июнь аенда Мұннан нақ мына 2-3 миллиылы хатırlаймын. Шулай ук июнь айында чыккан иде менин биринчи диск.
Бу икинчиси болот.
Бу икинчиси чыкты инде мына. Исеме кайтып келем атка яныңга деп атала. Шундан да шулай бу жырны инде мен мархум атимнин истелигине деп багышларга булдым. Ни үчүн дегенде башкача булырга тийиште төгүлдү кебек. Башка вариантта ишлесең ниши керек булыр дим экен деп өзүмө ушул суроону берем. Башка бирөө да келмей, бир нинде бир да келмей. Бу инде жырның исеминен алынган альбомның исеме. Бу жырны Сабада яшап иҗат итүче Лисхоз бизнесендә яшап иҗат итүче Сария Хафизова сүзләрен язды. Кийин инде Илназар иҗат итте.
Иртә килде сиңа сары кызлар. Баварланмас салкын кышларың. Нигәдер әле хаманда мин Синең китүеңә ышанмыйм Әткәй-әткәй жансыз сүрәтеңдә Тоям төсле жылы арасын Әйтерсенелә Хаман элекешә Дөнья егін тартып барасын Әйтерсенелә Хаман элекешә
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга
булды. Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап кырган мөмкин һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә әйтсәң дә бит инде тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел. Дөресен әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем шуннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгел килә аның сүзләре, нәкъ минем ишке хисемне шагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ менә әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым һәм аның дискны әгәр дә алган кеше ишен ачып караса, анда инде минем шуннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннуровна дуга булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы? Махсус төшерттердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда димәк мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрдем кием. Бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кол Шарифтә
күренә. Әйе, Кол Шариф һәм инде Кремль, анда шулар шәйләнә дип әйтик инде, әйе бит. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгы-зыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бөтен кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бөтенләй юкка чыгасы килә, әйе бит. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгы-зыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйткәндә, менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең өске сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, токыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап үтерә диеш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар булсалар, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка, яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбит. Һәм инде үзенең ишке серләрен, үзенең бөтен ишендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата, моң зарын сөйли. Ул инде сәйерләр дип әйтергә мөмкин әйбит. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барыбер кеше үзенең ишен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер көч туплап китә.
Бу сыйфат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип. Әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде, әйе бит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән, балачактан киләме?
Табигатьтан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни, күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң?
Аш ятасың бұшыянда, үрмейсің ә кетмейсің. Аш ятасың бұшыянда, үрмейсің ә кетмейсің. Халқым менем, халқым менем.
Менә бу альбомда халкым минем җире ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын инде менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җир бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип кемнәрдер әйтә, бу шунында дөрес җыр, бу җырны җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга шашырак җыр бар инде менә бөтен кешегә дә туры килгән җыр ул һәр кешенең гаиләсенә һәр кешенең аруына дип әйтсәк тә дөрес буладыр туры килә торган җыр нишләдек без туганнар дип атала
бөтенесен күреп үсәләр ди рәнҗемәсме безгә балалар
Башка җырлар ниндирәк стильдә димес, аның шулык шансон стилендә
дә. Анда төрле шансон стилендә дә бар, бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә. Бер яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда не бары 4 кына куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде. Анда ул озынрак булырга тиеш иде, мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә. Хәмришкән кызларга ачу килә. Янында абзыйларга ачу килә. Тәмәкле кулын сузып кызлар йөрсә, әллә кайда азып тузып. Ашу килә, үпкәләүгә шупчарга да, ашу килә, ситләнүгә юпарга да, тик шулай да, сездән башка бик күңелсез, әле ярый, безнең Саманов түгелсез.
Хәзер үзеңә менә сорау бирәсе килә, син өйләнгән ир егет, сиңа карата тамашачыларның фикере үзгәрдеме юкмы? Кимедеме, кимемедеме? Кемдер сиңа бит әйтәләр иде, Зөлфәт, ничек инде өйләнәсең, син менә кызлар өчен татар егете, үрнәк татар егете идең.
Беләсеңме, андый гана калгач, ул дөрес тыңлаучы түгел инде ул андый тыңлаучы. Чөнки сине ошатып кына тыңлаган кеше, ул бит инде барыбер озак тормаячак, һәм озак бармаячак аның ул мәхәббәте дип әйтимез инде. Бәлки кемнәрдер гашык булып йөргәннәр икән миңа җигиткә буларак инде әйбит. Бәлки алар өчен индер ни булгандыр. Әмма ләкин минем иҗатымны, иҗат ул икенче әйбер, ул Зиннур проекты. Мин үзем мәсәлән нахар сөйләп утырам, Зөлфәт Зиннуров буларак, альбом һәм андагы җырлар ул инде Зиннур, ул минем проект. Менә минем иҗатыма гашык булган кешеләр кимегәндерме юктыр, менә анысын әйтә алмыйм, чөнки
бәлки пәрәвез күрсәтә торгандыр контакттагы сораулар.
Алар бар, аралашулар бар, Аллага шөкер. Ләкин инде теге хәзер әйдә очрашыйк әле дигән ише, әйдә танышыйк әле дигән
кимедеме?
Алар кимеде әлбәттә.
Халык аңлый.
Халык аңлый, Аллага шөкер. Кимеешәк инде аның көн кебек ачык иде. Дөресен әйткәндә кимергә тиеште.
Кызган тоба.
Гадәти тормышта сез нәрсә белән мәшгульсың? Менә диск чыгардыгыз.
Соңгы шушы июнь аенда дөресен әйткәндә җүнләрәтле хатын да күреп булмады. Я сабан туйлар, яшьләр көне, республика буйлап чыгарылыш кичәләре, шуның ише бәйрәмнәрне оештыру белән шөгыльләнәм бит инде мин. Туйлар үткәрәбез, банкетлар, кыскасы теге Аллага шөкер эш бар һәм ул миңа якын эш, иҗат белән бәйле эш. Мин инде үземне әле бер көнне сораганнар иде, син үзеңне кем итеп күрәсең? Журналистмы син, кем? Уйлап тордым да, журналист дисәм, журналист түгел инде мин, чөнки журналист булу өчен инде язарга кирәк, синең кебек тапшырулар эшләргә кирәк, минем инде андый әйберләр белән хәзер шөгыльләнгәнем юк. Кем соң мин? Шоумендер. Дыр дип әйтәм, чөнки әле мин үземдә тулысынча әйтә алмыйм. Зурдан мин шоумен дип.
Кыскасы син халык менен бирге булашаксың инде, тамашачылар менен бирге. Чүнки эле мына Татнефть аренада Татар радиосунда сенин эле иштеп кеткен ордун концерт өйүштүрө зур, анда да сенин эсимди көрдүк буга ялышмасак.
Мен өзүм дүрсүн айтканда көрмөдүм, өзүмдүн көрөсү келе аны.
Мына биз көрдүк.
А, шулай мен.
Демек, Максиянда чыгыш ясаш.
Демек, Алла берсе чыгыш ясаячакбыз деген сөз.
Ар кылда Татар радиосу менен сенин илимте бар инде.
Бар, бар. Татар радиосу менен 6 жыл бою анда бирге иштедик. Андагы коллектив менен Аллага шүгүр, элде дус жашайбыз. Түрлү бейрамдарга бир-бирибизди чакырабыз, туган күндөрүн бирге өткөрөбүз. Жигиттер арасындагы андагы достук нык күчлүү калды. Коллективтен көбөйүп отура шундан да. Мен андай коллективта иштөөм менен мен шундан да шатланам, гурурланам. Аллага шүгүр, анда иштеп кеттим һәм иштеп кетүү бахытына эриштим деп айтам.
Бер караштан бер-бири бизни аңлап, уалмамыша саклый хисләрне, ямьле язлар бизни кавыштырды. Каршы алы бергә күзләрне, бер караштан бер-бири бизни аңлап, уалмамыша саклый хисләрне.
Трек Рус айткәндә тыл бар инде синең хәзер.
Бар инде, Аллага шөкер. Ул әле кой вакытны беләсең, мен сәйтә уйлап куям, алданрак өйләнергә кирәк булган икән дип. Ошо килгән вакытларда инде киттерек тәйләндем бугай дип тә куясың инде. Андай бер яшерен батырын түгел бит. Ул тормыш шундый бер талашасың да шунда, әрләшәсең дә, аннан соң аның каравы дуслашулар рәхәтәннәр. Мин әйткән сүзем бар, мин ышанмыйм бит менә кешеләр сөйли бит, без гөрләшеп кенә яшибез, бер-беребезне аңлап, без шундый матур парлар, мин ә дигәнчә ул буды һәм башка һәм башка һәм башка дип әйтәм. Дөресен әйткәндә, андый әйткән кешеләр ышаныч уятмый, кыланган кебек. Мен әйтәм бит. Ә безнең мәсәлән нормаль гаилә дип саныйм инде мин. Кычкырабыз да бер-беребезгә, ул мине мәсәлән нервный психозга җиткерә, мин мәсәлән истерикага җиткерергә мөмкин әйт. Һәм бәлки аннан соң дуслашабыз, килешәбез, һәм яңадан тормыш үз юлы белән дәвам итә.
Тыңлаучыларга искә төшереп китәм, без Зиннур, Зөлфәт Зиннуров белән сөйләшәбез. Һәм инде соңгы сорау, дискны тамашачылар каян ала ала? Һәм инде әйтергә кирәктер, интернеттан тыңларга өметләнгән кешеләргә өметләрен өстеннәрдер. Яңа җырларны.
Яңа җырларны.
Эксклюзив җырларны.
Мин үзем интернетка кертмәдем, махсус. Ни өчен дигәндә, интернетка кертсәң, диск шагырының мәгънәсе бармы икән, нәрсә кирәк икән ул дигән. Уй бар. Аннан соң бит интернетка кергән җырлар да аларның форматы, разрешение дип әйтәбез инде бит. Ул бик кичкене булырга мөмкин. Ул кысылган җыр булырга мөмкин. Анда һәр бер инструментны дискта тыңлаган кебек интернетта ул булмый ул алай. Менә шуңа күрә дисктагы җырлар, алар инде сыйфаты буенча күпкә югары, алар башка форматта, аларның һәр берсенең теге авырлыгы мегабайт дип сөйләшәбез инде, ниләр алар зур. Әгәр дә шуннан да кеше тыңларга мөмкин, интернеттан да кереп тыңларга мөмкин, алай бит. Сыйфатлы җыр тыңлыйсы килә икән, мин үземнең җырларымны сыйфатлы дип әйтмим, әмма ләкин теге менә ниндидер критерийлар буенча гына саныйм, дип бер үк мактана дип уйлый күрмәсеннәр. Сыйфатлы җырлар тыңлыйсыз килә, ул компакт диск сатып алырга кирәк. Теләсә кайсы җырчыныкын, мәсәлән, сезнең ниндидер яраткан җырыгыз бар икән, ул башка җырчы булырга мөмкин, Илсия Бәдретдинова булырга мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Иң кулайы, иң дөресе дискын сатып алып тыңлау. Менә шул очракта гына син җырчының әйтергә теләгән, эшләргә теләгән һәм аның бөтен иҗат җимешен тулысынча тыңлыйсың дигән сүз. Яңа җырлар барысы да дискта.
Бик зур рәхмәт, Зиннур.
Бик зур рәхмәт үзегезгә чакырганга. Инде радио тыңлаучыларга бер-берегезне саклагыз, исән мин булабыз. Йөрәктә исе көннәр тора хәзер, шаярга ярамый, организм белән дә кемнәрнең давление, кемнәрнең йөрәк шамалап эш бетми ул. Шуны әйтәсен килә, атта гомере буе эшли, күтенә бер штан алып килгәне юк әле.
Яраткан сүзләр.
Әйе. Оңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Зөлфәт Зиннуров. Зиннур.
Юк, мәле мин иләнми. Нигә кияргә камат? Бер генә килгән яшьлекне. Кадерен белди халык. Юк, мәле мин иләнми. Нигә кияргә камат? Бер генә килгән яшьлекне. Кадерен белди халык.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Тапшыруыбыз ахырында Озатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Төркия Җумһур башканы, умум секретаре профессор доктор Мустафа Исенин умум координаторлыгында 1900 90 senesinden son, 91 senesinde Sovyetler Birliği'nin darkamasından son bağımsızlığın kazanan 5 ayrı ülkede, 5 ayrı memlekette bir araştırma yapalar. Buna çeşitli araştırmacılar, 24 tane araştırmacı Ukrayna'da, Kırım'da, Rusya'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da ve başka yerlerde bu araştırmaların devam ettirirler. Buna Kırım'la alakalı araştırmanda Ankara Gazi Üniversitesi hocası doçent doktor İsmail Bey yapa. İsmail Bey Kırım'da, Ukrayna'da 15 gün boyunca araştırmalar yapıp Türkiye'ye kayıttı. Bu araştırma çeşit üniversitelerin adamları tarafından ve çeşitli disiplinler tarafından yapıla. Bunun neticeleri bu sene içerisinde Oktay ayında bir press konferansıyla tanış edilecek ve daha sonra sene sonunda yapılan büyük bir bilimsel ilmi toplantıdan da bunun neticeleri tartışılacak. Bu araştırmada göz önüne tutulan işler, buna Sovyetler darkalandan son bu memleketlerdeki siyasi değişimler, Türkiye'nin olan münasebetler, Türkiye'nin TİKA ve başka vasıtalarla bu memleketlerge yapkanı yardımlar veya münasebetlerin inkişafında bu yardımların rolü meseleleri tetkik etili ve 20 sene sonunda bu memleketlerin azatlığın kazanganından 20 sene sonra bu memleketlerin Türkiye arasında münasebetlerin ne olganı hakkında bir netice çıkarılacak ilmi surette. Bu arada ötken hafta işittirgenimiz gibi Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin Avaz, TRT Avaz adlı kanalında Türk dünyasında iz kaldırganlar, iz taşlayanlar adlı programda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanlığı işler ve onun yapılan interviler onun faaliyetleri hakkındaki işlerini tanıtkan programının ikinci bölümü de bu hafta içerisinde çarşamba akşamı gösterildi Türkiye Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında. Malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Ukrayna'da Lviv şehrinde Ukrayna Katolik Kilisesi'nde tarafından Adalet Işığı adlı mükafat merasimi geçirildi ötken hafta 9 Eylül'de. Ben de bu mükafat merasimine davetli olarak iştirak ettim. Neşe Sarısoy Karatay'la beraber Türkiye'den vardık. Umum olarak ben de bu mükafat merasimi hakkında öz tesirlerim anlatmak, seyircilerle paylaşmak isterim. Bu mükafatını Kanadalı bir iş adamı tesis etken, onun kızı Anastasia Şenlik bu mükafatını bunu devam ettire. Lakin bu mükafatın sponsorluğun bunlar yapsalar da bu mükafatta kimlerge layık olganı, adalet için kureşkin insanlara, kaysi insanlara verilmesi gerekeni, Lviv şehrindeki Ukrayna Katolik Kilisesi'nde meydana getirilgen bir jüri tarafından kararlaştırıla. Buna bu sene bu mükafatka malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu layık görülgen idi. Ve bu mürasim Lviv şehrindeki senfoni orkestrası zalında pek tantanalı surette geçirildi. Salon rıkmarık dolu idi ve Lviv şehrindeki ziyalılar ve insanlar pek büyük alaka gösterdiler. Umum olarak ben Türkiye'de yaşayan bir Kırım Tatarı olarak, Türkiye'de yaşayan bir jurnalist olarak onda Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Kırım Tatarlarının yolbaşçısı, Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na gösterilgen hürmetten, gösterilgen alakadan pek büyük gurur duydum, gururlandım. Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu onda pek çok gazetecilere ayrı ayrı interviewler verdiler. Ziyarlarla görüştü. Bu merasimge gene Mustafa Ağa gibi türmelerde yatan Sovyetler Birliği'nde disident hareketlerinin mühim adamlarından ve Kırım Tatarlarına pek çok yardımları olan Aleksandr Padrabinyek Moskova'dan misafir olarak davetliydi. Ayrıca Yevgeni Svestyuk, belli Ukrayna disidenti, o da bu merasimdeydi ve bu merasim vaktinde de bir çıkış yaptı. Yine bu üniversitenin rektör yardımcısı olan ve o da mühim bir disident olan Kırım Tatar Milli Hareketi'ne her daim yardım ete turgan Miroslav Marinoviç de bu merasimde çıkış yaptı. Biz de ayrıca bu TRT Devlet Televizyonu'nun içeriği için çıkarganımız dokümanter film içinde bu insanların ayrı ayrı interviewler alıp vardık.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.